Manžel, který si neumí udržet svou ženu, si ji nezaslouží, cituje Jana Lucemburského v knize Sex a erotika v dobách Karla IV. Luboše Ty Koláček, autor knihy, která vychází už zítra. Měl by do večerního radiožurnálu dorazit Co nevidět. Přeji vám dobrý poslech. Trochu opožděně, ale přece jen dorazil do studia večerního radiožurnálu Luboše Ty Koláček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Abychom si povídali o jeho knize, která vychází, jestli se nepletu, zítra.
Zítra. No,
jmenuje
zítra.
Se Sex a erotika v dobách Karla IV. Co vlastně bylo podnětem k sepsání takové knihy?
No tak o Karlu IV. Už bylo na toho napsáno absolutně všechno, dá se říct. A vlastně já jsem tohle téma dělal tak trošku už před 10 lety, kdy vlastně byl Karlu IV. Vyhlášen největším Čechem a vlastně, když jsem dostal v podstatě nabídku, bych napsal něco o Karlu IV. A tak jsem říkal, už není co psát. A pak jsem vlastně zjistil, že ano, že v podstatě nikdo tak jako výrazně neakcentoval jako jeho erotický vztah ke světu, k ženám, a což on píše sám ve svém životopise a podobně. Takže tehdy vznikla knížka Svatý erotik Karel IV. A v zásadě teď jsem dostal novou nabídku s tím, že tahle knížka je vlastně úplně přepracovaná a doplněná asi o dalších 150 až 200 stran. A je to vlastně o erotice nejen Karlovi, ale vlastně
té doby.
Té doby a jeho rodiny.
Z jakých zdrojů se dá ale čerpat? Jsou to ověřitelné, ověřené zdroje, zkrátka.
Samozřejmě.
Je to historicky podloženo?
Ano. Tohle je v zásadě literatura faktů, takže tam se vždycky vychází z historických záznamů, z kronik. Například Karlův životopis Vita Karoli, že jo, to je úžasný zdroj, kde teda on mimo jiné teda o svém divokém erotickém mládě hodně píše. Jinak samozřejmě tu a tam se různí historikové, kteří teda šli trošku na dřeh, se tu a tam zmiňují o souvislostech. Jinak, když se nad tím zamyslíte, tak si uvědomíte, že v podstatě on měl oficiálně 4 manželky, s těmi měl oficiálních 11 dětí. Celý život vlastně pracoval tak na tohle s tom dynastickém kapitálu, což ty jeho děti byly, uměl s nimi slušně zacházet, probdat, oženit a tak dále. A na druhou stranu měl spoustu milenek ve svým rok před svou smrtí se v podstatě jako starý pán, když byl naště v Paříži, přiznal k jednomu ze svých levobočků, tehdy asi 13-letému Guillaumeovi, aby mu zajistil teda nějaký prebendy. S tím, že teda v podstatě ten Guillaume pak úplně mizí z politické scény, takže kdo ví, jestli mu nezajistil naopak něco, že byl někomu nepříjemný. Celý život měl milenky a na druhou stranu To byla samozřejmě, to se tehdy prostě dělo, když prostě královna byla těhotná, tak prostě s ní panovník nesouložil a měl prostě různé třeba ženy z Fraucimoru a tak dále, to bylo běžný.
A proč je to podle vás vlastně tabuizované téma dosud?
Asi na to nebyla doba, nebo nebyl nikdo, kdo by se tomu chtěl takto věnovat.
V anotaci té knihy Sex a erotika v dobách Karla IV. Je taková otázka, jestli to bylo období puritánského přístupu k sexu, nebo naopak jeho uvolněné podobě, čili dá se usoudit z toho, co jste před chvílí říkal, že spíš se přikláníte k té druhé variantě.
Já se nepřikláním, to vím.
Já to vím, to není, že byste to pamatoval, to samozřejmě, že ne. Tak,
ne, ale
dobře, a ta druhá otázka v anotaci, v jakých kulisách se odehrávaly tehdejší milostné avantýry. To se taky dá bezpečně zjišťovat.
Tak vemte si, že v podstatě o čem zpívali minisingři, především prostě o lásce rytířů k dámám. Pokud se jako zajímavá třeba knížka je od Morusa Levinsona Historie světové sexuality, kde teda on hodně rozebírá tyhle věci a dost otevřeně. To je jeden z mála teda vůbec historiků, který se zabývá tímhle tématem. A on třeba vysvětluje, protože minisingři zpívali o tom, o uctívání té dámy svého srdce, rytíři prostě za ní bojovali. Rytíři měli v podstatě za povinnost uctívat ženu třeba svého, já nevím, panovníka nebo představeného. Ale většinou to býval starší muž, který měl mladou ženu a ta nebyla prostě jaksi obvykle spokojená s tím, co jí nabízel. No a vlastně Morus Levinson to vysvětluje tak, že tam nešlo jen o tu vlastně nějakou lásku neerotickou, tam šlo o to vlastně dosáhnout té ženy, dostat ji do postele. A vlastně žena, která v té době nebyla dobývána, tak jakoby v zásadě nebyla, byla ošklivá nebo nezajímavá a v podstatě jako sice navenek to vypadalo, že vlastně prostě bylo to o erotice. To by bylo ze široka vysvětlování.
Vy píšete o tom, že Karel IV. Byl samozřejmě kromě toho, že byl zakladatelem mnoha legendárních staveb, institucí, vládcem, atraktivním mužem, milencem a dobyvatelem žen, ale atraktivním i v tom fyzickém slova smyslu.
No, v každém případě. Proč ne? Znáte jeho portréty, ne?
No to právě proto se ptám, protože jsem nikdy mě nepadlo,
to tak, že v podstatě v době, kdy on nějakým způsobem nastupuje na trůn, jak ten královský, tak později císařský, tak vlastně taková ta středověká strohost, kdy se teda hodně akcentovalo náboženství, jak si doznívá, nastupuje tam renesance. A renesance byla o odhalení těla, o otevřenosti v sexu, dokonce i papežové v té době už vystavovali sochy nahých mužů, ženy ještě tehdy ne, že jo? Ale vlastně ta erotika prolínala v tu dobu už.
Vy jste už mluvil o tom, že jste vlastně první knížku na tohleto téma napsal už před 10 lety. Jaké tehdy na to byly třeba od historiků ohlasy?
No,
a jaké čekáte teď na tuhleto knížku?
Historikové byli rezervovaní a dá se říct, že tehdy ta knížka sice vyvolala různé polemiky, ale zásadní odsudek tam nebyl. V podstatě, když jsem o to různě komunikoval s kolegy nebo s kamarády historiky, protože já teda jsem historii studoval v rámci filozofie, takže nemám tu jejich sevřenost, jak oni vždycky se brání tím svým dobrým vědeckým jménem a vlastně tak trošku opisuje jeden od druhého, nebo z těch kronik dokonce tvrdí, to jsou už až takový názory hraniční, kdy říkají, co nebylo napsáno v kronice, to se nestalo. A to mám takový příměr, že v podstatě, když budu mladší bratr krále, který po smrti našeho otce se stal králem, budu chtít být králem, zabiju ho, tak přece nepoběžím a stanu se králem, já nepoběžím za kronikáře a nebudu křičet, napiš to, zabil jsem bráchu, teď jsem králem, já naopak budu se to snažit utajit. A teď jde o to, že v podstatě je třeba číst mezi řádky. Mimo jiné, jo, takže historicky prameny jedna věc, druhá věc je, taky říkám, že v podstatě taky moje motto vůbec mojí práce je, že o každém můžeme vědět jenom to, co si dohledáme a domyslíme. Takže moje práce, řekněme, z 80% historických faktů a těch 20%, což je ale typická literatura faktů, prostě je domýšlení.
Tady třeba jsem narazil na kapitolu, vy jste se o tom lehce zmínil, cizoložství jako rytířská cnost. Dá se toto stáhnout ale na celou tehdejší populaci, nebo spíš tímto způsobem žili ti vyše postavení?
No tak tohle se týká právě těch výše postavených, protože v té době, vemte si, že po celý středověk panovalo právo první noci a to se táhlo ještě mnohem dál. Ti rytíři v podstatě, nebo ti aristokraté byli zvyklí si dělat absolutně, co chtěli. To, že vlastně nějakým způsobem si brali a někdy třeba i násilím, jako ženy z lidu nebo níže postavené ženy, tak to byla prostě samozřejmost a ty dámy naopak byly v zásadě hrdé na to, že se k ní snížil tady tenhle ten panovník. Takže pokud se týká té šlechty, jednoznačně tam ta erotika fungovala velice intenzivně a vlastně bylo to díky tomu, že oni opravdu si mohli dovolit, co chtěli. Na druhou stranu vemte si, že na vesnicích žili lidé zase ve spojitosti s přírodou a tam bylo docela běžný, že prostě ta erotika fungovala zcela spontánně.
Dobrodružná italská léta 1331 až 33, to se týče tedy životopisu Karla IV.
Ano, přesně tak. A o tom on velice intenzivně hovoří ve svém životopise Vita Karoli, kdy vlastně samozřejmě netýká se to jen toho, že on o tom životopisu v podstatě zmiňuje, protože ten životopis byl takový, vlastně napsal to už ve zralém věku a napsal to jako aby takový mravoučný spis významného panovníka, že jo, svým potomkům nebo nástupcům. Takže on to v podstatě tak trošku kritizuje, že když tam žil v té Itálii, byl tam se svým otcem, který byl velmi promiskuitní a s těmi rytíři a popisuje tam, že tam byl mezi zkaženými žil a byl jimi zkažen a tak dále, jo. Ale historikové tohle, co otevřeně o tom hovoří v tom smyslu, že teda ti, kteří jsou otevřenější, že žil velice intenzivně eroticky, tam to už teda byl ženatý s Blankou z Valo, kterou měl v té době v Čechách. Huby v té době ještě nebyla v Čechách, ale žila. Takže vlastně velice intenzivně užíval těl měštek, jejich dcer a podobně, což se nelíbilo samozřejmě těm pánům a ty dámy byly z něho velice nadšené a dokonce byl tak intenzivně erotický, že jeho promiskuitní tatínek Jan Lucemburský mu musel domlouvat, už to nepřehání, nebo budou konflikty.
O sexualitě nejenom Karla IV., ale vůbec v jeho době, píše Luboš Koláček, se kterým se budeme povídat i za chvíli. Luboš Koláček přišel do večerního radiožurnálu představit svoji novou knížku, která se jmenuje jednoznačně, je to Sex a erotika v dobách Karla IV. My si alespoň teď stručně probíráme některé kapitoly, které by mohly nastínit, jak je ta knížka koncipována. Tady je třeba rituální akt lásky Elišky Přemyslovny přímo v katedrále.
Já bych tady jenom podotkal, ono to zní ten název tak bulvárně, ale je to opravdu seriózní kniha. S tím, že ale na druhou stranu tam mám různé teorie, kterými rozvíjím teda tu klasickou historii. No a pokud se týká toho rituálně, jak tu vycházím ze zprávy Petra Žitavského, ale tomu bych předeslal takovou věc, že v podstatě v té době, když se brali tady ty významné dynastické páry jako princ, princeznou a podobně, tak základ, a to o tom otevřeně píše třeba pan profesor Kafka, dnes už teda nežijící historik ve svých knihách, tam šlo o to, že v podstatě ten obřad sám o sobě v tom kostele, který proběhl, ten nebyl zásadní bylo, že prostě proběhlo naplnění takzvaný toho sňatku. A to naplnění bylo o tom, že vlastně ten novou manžel s tou novou manželkou, princ princeznou, vlastně provedli tu první soulož, kdy ona teda musela být pana a on ji teda nějakým způsobem měl buď oplodit, nebo alespoň prostě teda zbavit toho panenství. Na tohle speciálně vždycky byly tehdy komise, které seděly buď za dveřma té ložnice, a pak teda, když to proběhlo, tak vyšel ven ten vlastně novomanžel a prohlásil, stalo se, co státi se mělo, a nebo teda dokonce ty komise seděly přímo u toho lože a vlastně, když to byl třeba mladý neskušený pár, tak jim dokonce třeba i pomohli přitom. Bylo to absurdní, ale bylo to prostě dobový kolorit. No a teď se teda vracíme k tomu, když vlastně Elišku Přemyslovnu odvezli z Čech, kde teda nějakým způsobem tehdy tak nějak vládl Jindřich Korutanský s její mladší sestrou a usilovali o život, taky dostali někteří příznivci ven a vlastně se rozhodli oženit se synem tehdejšího císaře Jindřicha s vlastně Janem Lucemburským, který mu tehdy bylo mladinký, 15 lety, Jan Lucemburský, Elišce Přemyslovně bylo tehdy o 4 roky víc. A vlastně, když přijeli, tak opět erotika v tom hrála svou roli, erotika v tom smyslu, že třeba tehdy se doneslo tomu císaři, že vlastně Přemyslovský rod je vyhlášený svou erotickou nevázaností a tak se muselo vyzkoušet, jestli teda ta Eliška Přemyslovna je pana. Takže vlastně to probíhalo tak, že přímo před císařským stolcem ji přikryli plachtou, pod tu plachtu si vlezli takzvaně zkušené matrony, které pak jako prohlásili, ano, je teda pana. No a teď probíhal ten obřad. Obřad je popsaný velice dobře právě tím Petrem Žitavským, tehdejším kronikářem, který ale popisuje zajímavou věc, kdy popsal ten obřad velice podrobně a pak tak opatrně naznačil, že vlastně v rámci toho obřadu se oba novomanžele položili před oltář, což je prapodivné, protože před oltář se třeba položili novicky vstupující do kláštera, kde teda leželi a vlastně se oddávali tomu Kristu. Proč by se položil ten pár, to se nedělalo. A on popisuje dál, proběhl obřad, kdy se položili, a což není obvykle v českých zemích, a vykonali vše, co vykonáti bylo třeba, načež dokončili obřad. A no a tady se logicky nabízí úvaha, že vlastně oni, aby vlastně ten jejich sňatek byl teda legalizován, tak zcela otevřeně provedli tu rituální soulož přímo teda před tím oltářem.
Takže to je ale vaše verze, kterou
je to přichází. Je to moje verze, řešil jsem to i s některými historiky, sice se nad tím pousmívají, ale nikdo neřekl jednoznačně ne, protože to opravdu vychází z kroniky Petra Žitavského, je to dohledatelné.
S autorem knížky si povídáme den před jejím vydáním, čili já teď tak procházím alespoň seznam kapitol a vy říkáte, že to je literatura faktu podložená, že nejde o bulvár na druhou stranu, alespoň ty titulky někdy k tomu svádějí, k té úvaze, třeba Církevní říčníci.
Tak to je zase jednoznačně je tam odkaz na staré kroniky a řadu knih, která na tohle téma vyšla, kdy v podstatě zaprvé bylo známo, že papežové, nebo je už dneska známo, že papežové byli obrovskými smilníky mnozí a kolikrát se papežem stal třeba 15-16 letý chlapec, který v podstatě ale jako si žil zcela po svém. Ví se zcela jednoznačně, že tam se opravdu souložilo přímo v té katedrále vatikánské svatého Petra, že tam byly prostitutky, které byly odměňovány mešními kalichy, to je všecko, to jsou historické fakta. A vlastně ta církev i tady v té Evropě žila v podstatě, dá se říct, velice dvojaký život, navenek hlásali nějakým způsobem, že teda má být, že jako sex je špatně, že vlastně lidé, když spolu tohle páchají, tak páchají doslova, tak mají souložit se zavřenými očima. A jen proto, aby spodili ty děti, jinak, že to všechno hřích. Na druhou stranu sami třeba provozovali bordely, že existuje řada dokladů o tom, třeba tuším, že to byl nějaký arcibiskup ministerský, který podle jedné z kronik koupil vykřičený dům plný prostitutek, kterých obhospodářovával a i fyzicky více než, a měli jich tam více než knih v knihovně. Je otázka, kolik měl knih v knihovně, ale asi jich teda nebylo málo. Že? Existovaly dokonce papežské domy, které přijímali, vlastně to byly takové elegantní bordely, kam přijímali dámy, kterým zemřeli třeba manželé, nebyly zaopatřené a podobně. Ty ženy tam normálně žili, nabízely své erotické služby. No a chodili tam normálně měšťané, chodili tam prostě významní lidé, kteří si tam vybrali příště manželku a od těch vlastně církevních hodnostářů pak dostali ještě nějakou výslužku, prostě nějakou finanční částku, aby do toho příštího života. Takže to bylo výhodné po všech stránkách. No.
Po publikaci z roku 2005 svatý erotik Karel IV. Přichází náš dnešní host ve večerním radiožurnálu Luboš Koláček s novou knížkou Sex a erotika v dobách Karla IV. No a my budeme ještě chvilku si o ní povídat po následující písničce. My si dnes povídáme s Lubošem Koláčkem shodou okolností den před vydáním jeho nové knížky, která se věnuje sexu a erotice v dobách Karla IV. Vy ale se tam zabýváte taky smrtí. V jakém smyslu?
Smrtí, těch smrtí je tam spousta, ale já tam mám takovou vlastně, když se člověk zabývá tím Karlem a jako těma jeho ženama, tak narazí na řadu nesrovnalostí nebo nejasností a tam třeba jedna zásadní ohledně smrtí těch manželek. Ono se ví zhruba, kdy umřeli, ale už se neví jak a proč. Takže v podstatě třeba Blanka z Valois umřela poměrně mladá a oficiální historici řadu let tvrdili, že v podstatě zemřela na mor. Historik Kafka tohle to rozbil tím, že zjistil, že vlastně ten mor vlastně byl v Praze až 2 roky na to. Jo? Takže ona zemřela, nikdo neví proč. Jeho druhá žena, Anna Falcka, v podstatě mu porodila syna, ten zemřel, nikdo neví proč. A jako mladý a krátce na to umírá, asi 2 roky na to umírá i ona. Neví se o ní vůbec nic a Karel dokonce nechal vymazat všechny portréty, všechny věci, které kdy o ní vznikly, takže se neznáme dokonce ani podobu, což zase svědčí o nějakém zvláštním odporu vůči ní. Já prostě tyhle ty věci se snažím na základě teda těch historických souvislostí, samozřejmě i psychologie a dalších souvislostí a vazeb domýšlet. Takže v podstatě mám u každé té ženy zpracovanou i teorii, vlastní teorii, zase historicky i psychologicky podloženou vlastně těch smrtí. Stejně tak je to s Anou Svídnickou, což byla jeho třetí manželka, která podle historiku umírá v době, když měla být jedna velká bitva, která se pak nekonala, umírá při porodu, ale nikdo neví proč, nikdo neví jak. Já zase jsem zjistil, že to má právě souvislost s tou bitvou, která se nekonala. A pak je tady Alžběta Pomořanská, která teda svýho manžela Karla přežila o řadu let. Výjimečná, ambiciozní dáma, která mu byla souputnici výtečnou, tedy jako i císařovnou, ekonomicky zdatná, politicky vlastně v tom pozdějším věku. Ta taky zemřela za záhadných okolností, protože ona pak ještě po té jeho smrti vlastně velmi jako intrikovala a jako politikařila, a což se leckomu nelíbilo, takže tam je teorie, že mohla být zavražděna, já to domýšlím, proč a kým. A vlastně, když jsem tohle zkoumal, tak jsem najednou zjistil, že i Karel IV., když se ví přesně, kdy zemřel a ví se o tom spoustu detailů, tak není 100% jasný proč, a to jsem taky domyslel teda.
Takže to se mohou naši posluchači dočíst ve vaší nové knížce. Když se vrátíme k hlavnímu tématu, ale textu, tak a tím myslím, jak píšete Karlově lásce k ženám a jeho osobnímu sklonu k erotice, tvrdíte, že to měl v krvi, nebo jinými slovy v genech. Můžete to rozvést?
No tak, když si vezmete Přemyslovce o několik generací zpátky, tak od Václava I. přes Přemysla Otakara, přes Václava III. To všechno byly neuvěřitelní erotomani, a na to jsou všechno doklady, že jo. To prostě, vemte si třeba Přemysl Otakar II., který měl za svoji první ženu o mnoho starší dámu, to byl dynastický sňatek, se kterou vlastně údajně nebyl schopen splodit žádné dítě. On prohlásil, že to není jeho vina, že ona je neplodná, a řekl, ať mu dá teda některou ze svých dám, a to jsou historické doklady, dokonce kronikáři o tom píší, a že dokáže svoji neplodnost, plodnost. Dostal Anežku z Kuenringu, což byla dívenka, zvaná Palceřík, byla taková, měla takový zvláštní účes, byla tak trošku vychována jako asi malý rytíř, nicméně to byla krásná dívenka a byla evidentně plodná už do jednoho roku se jim narodil vlastně jemu levoboček Mikuláš, který teda nemohl být, nebyl papežem uznaný jako pravoplatný dědic, takže se pak stal olomouckým biskupem a tak dále. Všichni tělesti Václav II., Václav III., to byly neuvěřitelní bohemové erotomani. A na druhou stranu vlastně i pokud, když někdo slyší jméno Jan Lucemburský, tak v souvislosti s ním se hovoří jednoznačně o tom, že to byl velký, velký svůdce žen.
Čím je věnovaná kapitola Karlštejn, teorie inspirace?
To je taková zase moje teorie. Karel, když byl vlastně moravským markrabím, tak žil na hradě Brno, což vlastně byl původní Přemyslovský hrad, dnes Špilberg samozřejmě už je přestavěný, ale v té době to byl hrad, kde měl speciální kapli, měl určité dispozice, a tyhle ty dispozice já jsem vlastně našel obdobný vlastně na tom Karlštejnu. Domnívám se, že když Karel se rozhodl, že si postaví Karlštejn, tak se nechal velmi inspirovat vlastně tím Špilberkem, a tohle není na 3 minuty, nebo na 3 věty, jo. Tohle je opravdu celá kapitola, která se tomu věnuje, tam to dokládám, takže asi je potřeba si to přečíst.
Tak právě o nové knížce Sex a erotika v dobách Karla IV., tedy Otec vlasti, jak ho neznáme, jsme si povídali s Lubošem Koláčkem. Jak dlouho vlastně jste na té knížce pracoval? Je to přepracovaný text.
Je to přepracovaný, dá se říct, že mezi tou, od té první knihy vlastně jsem napsal na téma Karel IV. A jeho rodina širší i blížší vlastně řadu knížek, jak literaturu faktu, tak i několik románů. Takže vlastně tahle kniha je obohacena opravdu o poznatky za, řekněme, 10 let studia tohoto fenoménu.
A na čem pracujete teď? Protože tahle ta knížka k 700. výročí narození Karla IV. To už je vlastně uzavřená záležitost, teď vychází tiskem.
To asi nebudu prozrazovat.
Dobře, no tak když bychom to shrnuli v posledních 50 vteřinách našeho povídání, co vlastně přinášíte za vzkaz tímhletím tou knížkou, nebo co chcete sdělit?
Že se na Karla IV. Dá nahlížet i z toho úhlu pohledu, který nabízím já. Samozřejmě to není zdaleka jenom o sexu a erotice, ale je to kniha otevřená a nabízí spoustu věcí k zamýšlení, k úvahám. Je to na každém.
Tak tady Luboš Jety Koláček, autor knížky Sex a erotika v dobách Karla IV. Byl naším dnešním hostem ve večerním radiožurnálu. Děkuju a hezký zbytek dne, noci. Mějte se hezky, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
Přejmě poslední dalších pořadů vám přeje teď 4,5 minuty před půlnocí Vladimír Kroc. Dobrou noc.